Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan diperuntukkan bagi Tuhan Yesus. Kita menghadiri ibadah ini supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan. Selayaknya memang dia harus dimuliakan dan ditinggikan. Kepala jemaat bergumul untuk keselamatan kita. Di dalam Yesus pasti ada keselamatan. Puji Tuhan, haleluya. Keyakinan kita akan firman Tuhan ini sangat penting sekali, karena untuk kita menjadi sidang mempelai Tuhan, atau untuk kita menuju ke sorga, itu ada rambu-rambunya. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, perjalanan itu juga ada rambu di tengah jalan. Ya, di mana jalan yang harus kita lalui ada petunjuk. Kemudian ada rambu di mana tidak boleh berhenti, di mana hati-hati dan seterusnya. Begitu juga untuk kita bersama mencapai Yerusalem baru yang indah. Tuhan juga memberikan kita rambu-rambu, itulah firman Tuhan, sekaligus merupakan pedoman, pedoman buat kita ini sampai ke kota Yerusalem baru. Haleluya. Puji Tuhan, diberkatilah semua yang dengan tekun membaca dan mendengar firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca dan mendengar. Di sini kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Tapi yang ketiga, setelah kita pulang itu apa? Menurut apa yang sudah kita dengar. Itu kata Wahyu 1 ayat 3 ya. Dimana kalau kita mau mendengar dan mau membaca, membaca, jangan mendengar toh, membaca. Itu Wahyu 1 ayat 3 ya. Berbahagia. Orang yang mau membaca Alkitab juga berbahagia. Orang yang menurut Alkitab, firman Tuhan juga berbahagia. Apalagi kalau setia menuruti firman, melakukan firman, pasti Tuhan memberkati. Saya tidak bisa memberkati saudara, saya tidak punya apa-apa. Yang bisa memberkati kitanya Tuhan Yesus, yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita membaca Keluaran 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Keluaran 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita bisa dapat dan kita akan baca bersama-sama dengan hormat dan iman akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berarti ini adalah firman Tuhan yang harus kita perhatikan, bahwa semua anak sulung yang terlahir lebih dulu itu dinyatakan adalah kepunyaan Tuhan. Semua yang sulung itu kepunyaan Tuhan. Maka dari itu saudara, ada juga kita diberkati Tuhan dan berkat sulung itu kita korbankan. Ya. Ada lagi saudara korban sulung yang menjadi haknya Tuhan, itulah perpuluhan. Ya, perpuluhan itu kita ambil lebih dulu karena itu adalah sulung, itu haknya Tuhan. Sebenarnya kalau Maleakhi 3 itu bukan saja perpuluhan, tetapi apa gandengannya? Persembahan tatangan atau persembahan khusus atau persembahan sukarela, itu gandeng dua itu, saudara. Jadi jangan kita mau memberi persembahan tatangan, tetapi yang kita beri itu dari perpuluhan. Perpuluhan is perpuluhan. Persembahan tatangan adalah persembahan yang kita berikan diambil dari 90 itu. Yang 1/10 sudah kita kembalikan karena 1/10 itu Tuhan punya. Yakin? Perpuluhan itu Tuhan punya? Tuhan punya. Itu sebabnya kalau kita memberi persembahan tatangan, tidak diambil dari perpuluhan, tapi diambil dari 9/10. Mau ambil berapa, enggak tahu. Begitu, saudara, itu yang namanya persembahan sukarela. Ya. Sulung itu artinya yang pertama. Pokok yang pertama itu tetap untuk Tuhan. Pada awal pertama ada firman. Awal pertama ada firman. Berarti firman itu keperluan kita. Yang pertama. Yang sulung itu berarti yang pertama. Pada awal pertama ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita terbuka hati untuk firman, berarti kita terbuka hati untuk Allah Tuhan yang kita sembah. Kita boleh berkata, saya percaya Tuhan, saya percaya Yesus penyelamat kita. Tapi kalau tidak mau percaya, kita tidak mau menerima firman, berarti bohong. Harus, karena pada awal pertama ada firman, firman itu bersama dengan Allah, bahkan firman itu juga Allah sendiri. Kebutuhan kita datang dalam ibadah semacam ini ialah firman. Saudara, tapi puji Tuhan, nomor satu adalah Tuhan, yang sulung adalah Tuhan, karena semua yang sulung itu kepunyaan Tuhan. Anak-anak sulung itu kepunyaan Tuhan. Sampai hewan pun kepunyaan Tuhan. Karena manusia ciptaan Allah, hewan pun juga ciptaan Allah. Ya, puji Tuhan. Jadi jelas Tuhan nyatakan yang sulung adalah kepunyaan Tuhan. Kalau hidup kita ini sebagai yang sulung adalah kepunyaan Tuhan, maka pada Ibrani pasal 12 mengatakan, ya, yang jemaat sulung namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Oke, kita baca baik Ibrani itu, ya, baik, ya, puji Tuhan. Supaya kita tahu, saudara, ya, dan kita yakin benar. Ya, puji Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-12, ayat 22 sampai 23. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga kepada Allah. Dan seterusnya. Ya. Jadi semua anak-anak sulung itu namanya terdaftar di surga. Puji Tuhan. Lah kalau nama... Kenapa namanya terdaftar di surga? Karena semua yang sulung itu adalah kepunyaan Tuhan. Karena kepunyaan Tuhan, nama terdaftar di surga. Bangga toh kalau nama terdaftar di surga. Ya. Dan ini kepentingan kita. Menjadi orang Kristen. Menjadi jemaat. Kita setia masuk keluar ibadah kita. Melayani Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan. Kita dijadikan anak-anak sulung. Atau jemaat sulung. Sidang mempelai Tuhan itulah jemaat sulung. Karena diurutkan dengan Yerusalem baru. Jadi Yerusalem baru. Itulah kota mempelai. Dan kita dijadikan anak-anak sulung. Jemaat sulung yang namanya terdaftar di surga. Bagaimana kalau masuk neraka? Masuk neraka tidak perlu daftar. Kalau mau masuk neraka tidak perlu daftar. Setuju? Gampang. Gampang banget masuk neraka itu. Kalau Alkitab mengatakan neraka itu pintunya lebar. Kalau masuk surga pintunya sempit. Karena sempit makanya didaftar satu-satu gitu ya. Dipanggil satu-satu yang terdaftar itu dipanggil. Ya. Kita mau ke dokter saja harus daftar dulu. Kalau dokternya itu laris ya kan daftar dulu. Ya. Dekat saya itu udah dokter gigi. Daftar dulu. Tempo-tempo bisa 2 bulan. Baru dapat. Kalau gak percaya tak ternonggorno. Ya. Paling cepat itu 1 bulan. Saudara ya. Itu ke dokter aja. Ya rela daftar ya rela antri. Ya. Masa sih kita gak mau antri masuk surga. Ya antri. Jangan. Antri itu harus sabar. Nunggu. Ya. Antri itu bisa. Bukan cuma 1 jam, berapa bulan antri dulu itu kalau ke dokter gigi itu saudara ya. Apalagi nanti masuk surga antri. Lah orang Kristen dunia gila. Akeh. Itu namanya satu-satu untuk dipanggil. Siapa itu yang nama terdaftar? Yang hak memiliki hak sulung. Hak sulung itu berarti mengutamakan Tuhan dan firman Tuhan selalu nomor 1. Ibadah itu nomor 1. Itu yang namanya anak sulung. Anak sulung itu. Ciri khas dari anak sulung. Itu nomor 1 hanya Tuhan. Dan puji Tuhan. Jadi Tuhan mencari anak-anak sulung. Supaya anak sulung itu dipersembahkan kepada Tuhan. Karena anak-anak sulung rohani adalah kepunyaan Tuhan. Siapa yang menjadi kepunyaan Tuhan? Namanya terdaftar. Siapa yang namanya terdaftar? Pasti nanti masuk Yerusalem baru. Tapi siapa yang namanya tidak terdaftar? Dia akan dilempar di lautan api dan belerang. Setuju yang mana? Terserah. Mau yang mana? Terserah. Sama saja kan ada pintu lebar, ada pintu sempit. Pintu sempit itu, saudara, memang perjuangan. Mau tidak mau satu-satu. Biar suami istri gak iso gandengan. Harus satu-satu. Ya. Jadi kalau jemaat ada suaminya gak mau kebaktian, tinggal lagi wong. Dewi-dewi, saudara ya. Puji Tuhan. Ya, baik. Kita lihat ke kitab Bilangan 18. Bilangan 3, maaf. Bilangan 3, bukan 18. 3. Ayat 11 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa. Sesungguhnya, aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Semua yang sulung itu kepunyaanku, kepunyaan Tuhan. Puji Tuhan. Jadilah jemaat anak-anak sulung seperti Ibrani 12, supaya kita diakui sebagai kepunyaan Tuhan. Dan kalau kita diakui sebagai kepunyaan Tuhan, nama pasti terdaftar di kitab kehidupan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, nah, ayat 12 mengatakan, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Jadi orang Israel itu disebut anak sulung. Tetapi dari orang Israel disebut anak sulung, ada suku Lewi. Lewi ini diangkat menjadi anak sulung. Dan Lewi ini kepunyaan Tuhan. Israel kepunyaan Tuhan. Israel juga kepunyaan Tuhan. Ya. Sebab itu Tuhan mau supaya Israel yang kepunyaan Tuhan diambil untuk menjadi anak sulung. Kitab Keluaran, kita lihat pasal yang keempat ya. Keluaran pasal 4 ayat 22 dan 23, boleh tambah ayat 23 ya. Ayat 22 kita baca, maka engkau harus berkata kepada Harun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi bangsa Israel itu anak sulung Tuhan. Israel rohani adalah kita yang percaya kepada Yesus, juga adalah Israel rohani oleh iman. Begitu. 23, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya beribadah kepadaku. Jadi anak sulung itu supaya beribadah. Namanya anak sulung ya mau ibadah. Tetapi jika engkau menolak membiarkan mereka pergi, aku akan membunuh anakmu, yaitu anakmu yang sulung. Sebab orang Israel, orang Mesir tidak mau beribadah. Ya, anti ibadah. Maka dari itu sulung Mesir mati. Mati. Tuhan tidak mau. Ya. Orang yang tidak mau beribadah, ancamannya mati. Anak-anak sulung Mesir mati semua. Mati. Tetapi ayat 22 mengatakan, Israel anakku yang sulung. Israel itu anakku yang sulung, anak Tuhan. Sulungnya Tuhan itu bangsa Israel. Dan bagi kita yang namanya Israel rohani oleh iman, ya, maka kita juga adalah anak sulung secara rohani. Ya, yang disebut Israel. Menurut, mari kita baca ya langsung aja Roma pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat 2. Kita baca, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi firman Allah ini yang pertama, yang sulung. sebagai orang-orang Yahudi atau Israel rohani, maka harus menaruh firman itu yang pertama. Pertama-tama kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi berarti kalau kita ini anak-anak sulung, kita taruh firman Allah itu pada urutan yang pertama. Kebutuhan kita hanya firman Tuhan. Firman Tuhan bagaimana? Firman yang dibuka rahasianya. Bukan firman asal ngomong, saudara. Apalagi sekarang ini bahaya. Ajaran-ajaran sesat di mana-mana. Sebab itu gencar PMA harus diterima, diyakini, dan dihayati. Tuhan mau mempersiapkan jemaat sebagai mempelai Tuhan atau tubuh Kristus. Mempelai Tuhan. Dan ajaran-ajaran sesat ini, saudara, iblis itu tidak memakai orang kafir menyerang orang Kristen. Tetapi iblis memakai, memutar balik firman Tuhan. Gereja Tuhan harus kuat dalam pendirian pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau kita tidak kuat, pasti terpengaruh. Yang katanya juga orang Kristen, tapi ajaran sesat, menyesatkan. Terus kalau kita tidak punya kekuatan firman, tidak mempunyai kekuatan pengajaran mempelai dalam firman, dan tidak menghayati pengajaran mempelai ini, pengaruh itu kuat sekali. Dan dia akan menyeret. Kalau tidak murtad, paling sedikit merosot rohaninya, disiapkan untuk masuk aniaya antikris. Sebab yang masuk dalam aniaya antikris itu, dia percaya firman, berpegang pada firman dan kesaksian Yesus. Dua itu. Itu menurut Wahyu 12. Ya. Jadi berarti yang tidak menjadi mempelai Tuhan itu orang Kristen. Percaya firman. Ada kesaksian Yesus. So, kalau kesaksian luar biasa. Tetapi yang ketiga itulah kasih mempelai. Tidak ada. Roh Kudus turun di tengah kita. Dan Roh Kudus mencurahkan kasih mempelai kepada kita. Supaya kita lebih cinta Tuhan Yesus daripada hal-hal duniawi. Memang dunia merayu kita. Memamerkan keindahan dunia. Tetapi dia akan menjerumuskan kita. Mungkin belum masuk neraka, tapi masuk dalam aniaya antikris 3,5 tahun. Kalau yang masuk neraka langsung itu yang murtad. Tapi yang namanya Kristen masih berpegang kesaksian Yesus, masih berpegang firman Tuhan. Tapi dia adalah benih yang tertinggal manakala mempelai perempuan Tuhan. Gereja sempurna diangkat oleh Tuhan. Kalau kita mau cinta Tuhan Yesus, menghayati firman PMA, pasti Tuhan gabungkan kita menjadi mempelai Tuhan, dan kita terangkat sebelum 3,5 tahun antikris. Jangan kita pikir tidak apa-apa antikris. Tidak apa-apa. Sekarang saja kena pencobaan sedikit sudah ngeleang. Iya kan? Kena pengaruh dunia sedikit sudah bingung. Apalagi kalau antikris mengancam. Mengancam nyawa kita. Dianiaya. Ya kalau langsung disembelih mati. Kalau dianiaya dulu. Jangan kita bilang tidak apa-apa zaman antikris. Sekarang masih ada kesempatan. Berjuang. Menjunjung tinggi firman Tuhan, khususnya firman PMA. Karena Tuhan memberikan yang pertama kepada orang Yahudi atau orang Israel, ialah firman Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Banyak. Tetapi di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Memiliki firman Allah itu kekayaan yang luar biasa. Kekayaan rohani sampai kekayaan jasmani. Karena oleh firman, Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Berarti lah, rohani tapi juga bisa memberkati yang jasmani. Kalau kita klaim betul-betul firman, jangan acuh, jangan sinis terhadap firman. Tetapi kita meyakini, firman adalah pemberian Tuhan yang paling pertama. Dan kita juga dipersiapkan Tuhan untuk menjadi anak sulung daripada Tuhan. Dan sebagai anak sulung Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan firman. Kita ke atas sedikit, Roma 2 ayat 28 dan 29. Siapa orang Yahudi ini yang dimasuk, atau Israel ini siapa? 28, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah saja. Orang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah jasmani. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Yahudi bukan yang jasmani saja, tetapi Yahudi sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya. Sunat yang di dalam hati secara rohani, bukan hurufiah. Jelas bahwa mau dikatakan Yahudi atau Israel, bukan yang jasmani. Banyak juga Kristen begitu, Kristen jasmani. Apa Kristen jasmani? Kristen keturunan. Bukan itu yang harus dibanggakan. Tetapi yang harus dibanggakan, kita ini diakui sebagai Yahudi yang sejati ialah yang rohani. Bukan secara jasmani. Sini pakai hurufiah atau secara huruf, secara jasmani, tapi secara rohani. Dan karena itu kita dijadikan orang-orang Yahudi yang rohani, kepada kita juga Tuhan mempercayakan firman Allah. Firman Tuhan dipercayakan. Ya, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Kepada saudara dan saya, kita semua dipercayakan firman Allah. Tuhan memberi kita firman supaya kita diakui sebagai anak-anak sulung atau sebagai orang-orang Yahudi rohani. Bersyukur buat firman yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Belum saya cara jasmani, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi Tuhan memberi kesempatan saya diakui sebagai orang-orang Yahudi yang rohani. Padahal aku ini orang kafir Tuhan, tapi Engkau berkemurahan. Dan kepada orang Yahudi, berkat pertama-tama adalah firman Allah. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Nah, enggak tahu saudara merasa ada berkat apa tidak dengan firman. Merasa ada berkat atau tidak itu urusan saudara. Tetapi Tuhan mau memberkati kita melalui firman. Kalau kita terbuka hati untuk firman, ada ayat mengatakan tidak ada yang mustahil bagi firman. Tuhan bisa mengadakan, oleh firman Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kekuatan firman sebenarnya luar biasa. Cuma kita menghayati betul apa tidak. Itu saja, saudara ya. Baik. Nah, puji Tuhan. Tuhan memilih yang sulung. Bukan saja Israel, tetapi juga siapa? Kita baca. Belum dibaca tadi. Sudah toh bilangan kan sudah. Ya kan sudah dibilang toh tadi. Ya, kita baca lagi aja lah. Ya, saya suka di. Saya ini suka baca firman soalnya. Ya. Ya. Oke. Puji Tuhan. Bilangan 3. Langsung saja ke ayat 12. Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel. Ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan. Supaya mereka. Sebab akulah yang punya anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung. Ini anak sulung di luar Tuhan. Maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung. Pada orang Israel, baik manusia maupun hewan, semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Semua yang sulung kepunyaan Tuhan. Puji Tuhan. Dan di sini disebut bukan saja Israel, memang Israel sulung, tapi dari Israel masih diambil lagi, itulah Lewi. Lewi ini jadikan yang sulung. Jadi soal lagi nih, dari yang sulung itu bangsa Israel masih dipilih lagi satu suku Lewi. Ini disebut juga sulung. Kalau saya katakan ini merupakan pilihan inti Lewi ini, saudara ya. Jadi dari sekian banyak orang Lewi, orang Israel, diambillah suku Lewi. Apa suku Lewi? Suku Lewi ini, saudara, dipilih Tuhan. Suku Lewi sebagai kepunyaan Tuhan, ini dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan yang ditetapkan oleh Tuhan supaya mereka melayani. Tetapi suku Lewi, karena dipilih sebagai pelayan, saudara, dia tidak mendapat pembagian tanah di Kanaan. Hanya kota-kota tertentu. Itu kalau saya bacakan semua terlalu lama ya, cerita saja. Jadi ada kota dari suku ini menyerahkan kota-kota gitu. Dan kota itu, saudara, adalah milik daripada Lewi. Seolah-olah begini ya, kalau sekarang ini ada provinsi. Provinsi-provinsi itu miliknya suku-suku ini. Dan di antara itu bagi Lewi tidak ada hak pembagian tanah yang harus diwarisi. Tetapi dia mendapat kota-kota. Dari beberapa suku memberikan kota-kota untuk menjadi tempat Lewi dalam penggembalaan. Kota-kota itu disebut kota penggembalaan. Di mana mereka menggembalakan dan mereka digembalakan. Itu khusus, Lewi itu khusus. Ya. Sebab itu ada ayat mengatakan bilangan 18. Bilangan 18. Puji Tuhan, ayat 23 kita baca. Haleluya. Sebentar. Ayat 20 bukan 23 ya. Bilangan 18 ayat yang ke-20. Ayat 20 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Jadi Lewi ini termasuk Harun ini termasuk suku Lewi, ya. Itu tidak mendapat milik pusaka dan tidak beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Jadi tidak ada pembagian buat mereka, ya. Buat Lewi ini tidak ada. Tetapi di fasal-fasal yang lain itu, saudara, di Yosua juga ada kota-kota yang dari kota dari suku A, B, C itu memberikan kota. Jadi mereka sebagai yang memiliki beberapa kota, pasti wali kotanya nanti juga orang Lewi. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu enggak tahu ada enggak wali kota. Ya, itu orang Lewi itu serahkan kepada mereka. Dan puji Tuhan. Jadi singkatnya lebih dulu, bahwa Lewi tidak mendapat tanah yang dibagikan kepada seperti kepada suku-suku yang lain. Tetapi mereka hanya mendapatkan tempat tinggal, kota-kota penggembalaan istilahnya. Baik, kita perhatikan ya. Kita lanjut, Lewi, tentang Lewi ya, masih ya. Bilangan 18, tetap pasal 18, ayat 23, kita ambil ayat 23. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan atau tabernakel. Yang dimaksud kemah pertemuan itu tabernakel. Dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ini diulang lagi, tidak mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ini Lewi. Kita konsentrasi, saudara ya. Saya mau jelaskan walaupun tidak terperinci. Ini garis besar. Ya. Jadi di kalimat terakhir, Lewi tidak mendapat milik pusaka. Seperti juga tadi di ayat 20, ya. Akulah alinea terakhir, akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah orang Israel. Jadi dia hanya memiliki Tuhan sebagai milik utamanya adalah Tuhan. Tetapi Lewi tugasnya, ayat 23 tadi, mereka harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Artinya Lewi ini melakukan pekerjaan di tabernakel. Kemah pertemuan itu tabernakel. Ya. Tabernakel, lo gambar ya tabernakel, tayangkan aja, ya, supaya tahu kurang lebihnya, saudara ya. Nah, mereka inilah Lewi. Lewi ini berarti tugasnya melayani tabernakel, ya, pelayan. Jadi Israel sebagai yang sulung, dari Israel diambil salah satu suku namanya Lewi. Karena dia diambil secara khusus, dia juga mempunyai hak kesulungan. Hak kesulungan. Berarti begini, Israel itu adalah bayangan jemaat Tuhan. Gereja Tuhan. Jemaat. Kita ini kan jemaat toh. Iya toh? Berjemaah istilahnya ya. Di antaranya diambil lagi suku Lewi yang menjadi pelayan-pelayan. Dalam jemaat oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memilih beberapa pelayan. Pelayan ada yang main musik, ada yang ikut paduan suara, ya. Ada pelayanan apa saja. Ambil andil, merawat gereja, membersihkan gereja. Ini saudara, ada andil begitu saudara, dalam pelayanan ini. Itulah Lewi. Itu kepercayaan khusus yang tidak segala orang mau jadi pelayan. Tidak segala orang mau jadi anggota paduan suara. Tidak ada segala orang mau menjadi pelayan musik. Tidak segala orang mau tugas atau melaksanakan perawatan tempat ibadah. Tidak ada kan? Tidak ada semua. Tapi kalau kita ini sampai dipilih Tuhan menjadi pelayan dalam gereja, dalam beribadah sebagai paduan suara, itu berarti pelayan itu memiliki hak kesulungan sebagai pelayan. Ini loh menurut urutan ini. Maka dari itu Lewi yang sudah di tengah-tengah Israel sebagai anak sulung diangkat lagi sebagai pelayan dan berhak disebut anak sulung. Memiliki pengakuan anak sulung ganda. Berarti sangat diyakinkan bahwa pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh berkatnya double. Sebagai jemaat ada hak sulung, sebagai pelayan Lewi sebagai pelayan disebut juga sulung. Berarti berkatnya apa? Ganda toh, dua kali lipat toh. Jadilah pelayan yang setia saudara. Jadilah pelayan yang sungguh-sungguh. Jangan waktu senang melayani, waktu malas tidak melayani. Jangan. Itu semua dinilai oleh Tuhan. Lewi, pekerjaan Lewi itu dinilai oleh Tuhan. Tadi pada ayat 23, tetapi orang Lewi merekalah yang harus melakukan pekerjaan kemah pertemuan atau tabernakel, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan. Kalau tidak sungguh-sungguh, kesalahan dalam pelayanan itu ada akibat. Apalagi meninggalkan pelayanan. Ah, aku sudah bukan orang Lewi lagi. Ancamannya berat di hadapan Tuhan. Menanggung kesalahan itulah suatu ketetapan selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Sudah tidak mendapat hak kehilangan berkat kesulungan. Salah satu contoh, Esau. Esau itu kan hak kesulungannya hilang dong. Diapakan? Dijual kepada Yakub. Akhirnya Yakub menerima berkat hak sulung, diberkati oleh ayahnya Ishak. Menerima hak sulung. Tetapi bagaimana dengan Esau? Esau kehilangan hak sulung. Mari kita lihat Ibrani 12. Nasib kehilangan hak sulung. Ayat 16. Ayat 15. Ayat 15. Ibrani 12. Oke. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, Saya perlu perhatiannya saudara di mulai dari ayat atas ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun, satu saja dari antara kita, seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Satu pun dari antara kita, Tuhan tidak mau meninggalkan kasih karunia Allah. Karena apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu rendah, seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sayang, sayang. Tuhan sudah pilih menjadi jemaat. Terima kasih sama Tuhan. Karena jemaat itu memiliki hak sulung. Kalau jemaat itu mengutamakan firman di atas segala-galanya. Tapi lebih bersyukur kepada Tuhan. Dari tengah-tengah bangsa Israel berjemaah itu, Tuhan ambil suku Lewi. Mempunyai hak sulung sebagai pelayan dalam tabernakel. Pelayan dalam tabernakel itu artinya pelayan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Sebab PMA ini menjunjung tinggi pembentukan sidang mempelai Tuhan. Itu perjuangan kami dalam PMA ini. Kami tidak ada pamrih apa-apa. Kami hanya merindukan PMA ini betul-betul memberkati jemaat. Dan kita semua mendukung PMA. Jadilah pelayan tabernakel. Jadilah pelayan melayani alat-alat tabernakel. Itulah Lewi, itu tugasnya Lewi. Perinciannya nanti kalau angkat alat-alat tabernakel dalam perjalanan 40 tahun itu, yang ngangkat dan segala orang. Yang ngangkat khusus Lewi. Yang mengatur alat-alat tabernakel juga Lewi. Bahkan nanti yang menjadi imam untuk melayani ibadah itu kan Harun. Harun juga dari Lewi. Imam besarnya Lewi. Nanti ada imam-imam yang melayani pelayanan ibadah itu imam, itu Lewi. Yang diambil menjadi imam. Imam besar Harun. Bisa ngikuti saya, maksud saya? Ini sulit kalau saudara tidak konsentrasi. Ya. Betapa indahnya kalau Lewi sebagai anak sulung tugasnya hanya satu, melayani tabernakel. Melayani kemah perhimpunan. PMA konsentrasinya pelayanan dalam tabernakel rohani. Pembangunan tubuh Kristus, sidang mempelai Tuhan. Memang kami berbeda dengan yang lain. Karena kami fokus pada pembentukan sidang mempelai Tuhan. Sebab itu mari, saudara, kita mau menjadi anak sulung. Pelihara baik-baik sebagai kedudukan sebagai anak sulung. Apalagi kalau dipercayakan sebagai Lewi tugas pelayanannya. Tapi kalau kita baca bilangan 3. Ya, Lewi ini ada pelayanan lain. Bukan cerita bernakel. Bilangan pasal yang ketiga. Tadi kita sudah masuk pasal 3. Tapi kita baca ayat di atasnya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pengangkatan yang luar biasa ini. Kita melihat bilangan 3 ayat 5 sampai ayat 10 yang akan kita baca. Bilangan 3 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Oke. Tuhan berfirman kepada Musa. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, imam besar berarti, supaya mereka melayani dia, supaya melayani imam besar. Jadi tugas Lewi bukan saja ngatur alat-alat tabernakel, tapi juga tugasnya melayani imam besar Harun. Imam besar Harun. Harun sebagai pelayan rohani. Ya, oke, kita lanjut dulu. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun. Harus melayani Harun. Iya, dan bagi segenap umat Israel. Jadi bukan saja kepada Harun, kembali lagi ditekan supaya melayani juga tabernakel. Dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci atau tabernakel. Ini dua tugas berat. Ya. Melayani tabernakel, alat-alat tabernakel, bahkan menggendong atau menduk itu pikul alat-alat tabernakel itu dikerjakan Lewi. Tapi juga Lewi berkewajiban melayani rohaniwan imam besar Harun. Kalau sekarang sebagai hamba Tuhan, itu harus mendapat pelayanan dari pelayan-pelayan. Lanjut. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Berarti dua fungsi. Dia melayani alat-alat tabernakel dan juga melayani Harun, hamba Tuhan. Sembilan, orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dengan sepenuhnya, tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatan sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum. Tidak boleh segala orang melayani. Tidak bisa, saudara ya. Pilihan Tuhan yang harus melayani khusus Lewi. Dan Lewi ini harus dekat dengan imam besar. Rohaniwan. Pelayan dalam jemaat itu harus dekat dengan rohaniwan. Saya jebloskan saja. Berarti harus dekat dengan gembala. Jangan melawan gembala. Lah bagaimana dia mau melayani tabernakel? Tetapi dia melawan Harun sebagai imam besar dalam tabernakel. Jemaat dan pelayan-pelayan dari dalam jemaat harus dekat dengan gembala, imam. Dekat. Dekatnya bagaimana? Saya tidak tahu bagaimana saudara merasa dekat. Umpamanya tidak bisa kebaktian, kontak. Apalagi sekarang paling gampang ada apa namanya yang dibawa-bawa itu. Semua bawa enggak? Bawa toh? Enggak lupa toh? Iya, enggak ada sulitnya. Ya, Pak Gembala mohon maaf. Kami akan mengadakan perjalanan gitu. Kami akan. Ini namanya dekat. Tapi tautannya hilang gitu. Saudara ini enggak bisa. Namanya cuma ini Alkitab. Alkitab, saya tidak bicara lain. Saya tidak bicara menurut profesor doktor. Saya berbicara menurut firman. Firman Tuhan ini. Tetapi Harun dan anak-anaknya, ayat 10 tadi, haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Ini tugasnya Harun. Tugasnya hamba Tuhan itu melaksanakan tugas rohani. Gih? Tetapi orang-orang Lewi tugasnya melayani tabernakel, cukup. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya melayani dia, melayani Imam Harun. Maaf saudara, saya ngomong ini, saya sampaikan ini jujur, tulus. Bukan berarti saya minta saudara melayani saya, enggak. Saya ada maksud itu, tetapi karena ini firman, tetap saya harus sampaikan. Supaya jangan sampai jemaat tidak mengerti, nanti di hadapan Tuhan saya yang bertanggung jawab. Roh Kudus ada dalam ruangan ini. Roh Kudus ada dalam ruangan ini. Dan pasti firman diurapi oleh Roh Kudus. Tapi tugas dari Harun, ya sebagai rohaniwan, dia harus melayani ibadah dalam tabernakel. Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan memegang jabatan sebagai imam. Ini tugas rohaniwan. Harus didukung oleh Lewi, bahkan seluruh bangsa Israel. Ini harus dilaksanakan. Baik, saya singkat-singkat saja. Jadi Lewi tugasnya apa? Yang pertama, melayani alat-alat tabernakel. Yang kedua, melayani imam besar. Melayani, saya akan masuk ke pengertian selanjutnya. Melayani tabernakel sama dengan melayani pembentukan tubuh Kristus. Fokusnya hanya ke tabernakel. Pelayanannya itu fokus ke tabernakel. Efesus 4 kita buka. Ayat 11 dan 12 saja. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Mari kita baca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar atau guru. Ayat 12 kita perhatikan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini tugas, haleluya, yang melayani tabernakel itu adalah tugas untuk melayani pembangunan tubuh Kristus, tabernakel. Melayani ini. Kita tambah selanjutnya, ya ayat 13. Sampai kita semua telah menjadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kepada Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Ini maksud saya simpulkan dari pelayanan orang-orang Lewi untuk tabernakel. Itulah pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Dan sebagai tubuh Kristus yang dibangun, seluruh tubuh itu nanti rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah mempelai Tuhan. Ya, puji Tuhan, sidang mempelai Tuhan. Puji Tuhan, saya. Atau kita tambah Kolose 3, Kolose pasal yang ketiga. Silakan kita dapat Kolose 3 yang ke-14 ya, dan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan, cukup. Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Itulah pelayanan imam yang pertama. Puji Tuhan. Sekarang pelayanan imam yang kedua, itulah melayani Imam Harun dan anak-anaknya. Karena Imam Harun dan anak-anaknya menjabat sebagai imam. Harun imam besar, anak-anaknya sebagai imam. Melayani Harun. Kita juga harus mau melayani. Puji Tuhan. Filipi pasal 2 kita ambil. Seorang yang melayani hamba Tuhan di Filipi pasal 2 ini. Ya, baik. Ayat 25 sampai ayat 30. Baik, kita baca lengkap aja. Ya. Ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi jemaat Filipi mengirim Epafroditus. Epafroditus ini bukan rasul, bukan nabi. Ya, dikirim untuk melayani Rasul Paulus. Lewi melayani imam besar dan anak-anaknya. Karena anak-anaknya adalah imam. Begitu juga jemaat Filipi yang merasa tergembala oleh Rasul Paul, mengirim Epafroditus untuk melayani dalam keperluanku. 26. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan juga susah hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Kasihan Epafroditus. Ya, saking setianya melayani hamba Tuhan Rasul Paul. Ya, sampai sakit-sakit. Lanjut. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, Rasul Paul, aku juga. Supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cemas mengirim dia. Supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita dan berkurang duka citaku. Sebab beritanya ke Filipi, si Epafroditus ini sakit. Nah, ini kemudian cepat-cepat, kalau sudah sembuh dari sakit, dikirim pulang oleh Rasul Paulus, mulai gitu loh. Ya. Ya, supaya jemaat Filipi tahu bahwa dia sudah sembuh gitu. Epafroditus yang sudah melayani Rasul Paulus, khusus jemaat Filipi itu kirim khusus. Khusus untuk melayani Rasul Paul tok, enggak melayani apa-apa. Epafroditus bukan hamba Tuhan, bukan rasul, bukan nabi. Ya, melayani. Jadi hamba Tuhan itu perlu dilayani, aku enggak njaluk. Coba saya sampaikan firman yang saya sampaikan. Ya. Ya, sekarang ayat berapa ini? Ya. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti itu. Orang yang suka melayani itu melayani hamba Tuhan itu harus dihormati, ojo dirasani. Ya, dihormati. Ya, ojo dirasani. Iya toh? Ini Epafroditus ini. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dan segala sukacita, hormatilah orang seperti dia karena oleh sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang kurang dalam pelayananmu kepadaku. Di mana pelayanan jemaat Filipi untuk melayani Rasul Paul diwakilkan Epafroditus. Dan Epafroditus tidak melayani apa-apa, hanya melayani hamba Tuhan Rasul Paul. Jadi kalau namanya pelayanan itu bukan saja paduan suara, bukan saja apa, hamba Tuhan juga dilayani. Ya. Ya, puji Tuhan. Layani hamba Tuhan. Bukan melayani Tuhan, tapi tidak mau melayani hamba Tuhan, layani. Ya, makanya saya bolak-balik bilang, saya ini sebenarnya bukan pendeta, saya ini cuma hamba Tuhan. Pendeta itulah buatan organisasi dalam urusan dengan pemerintah. Masa dengan pemerintah, kemudian namanya, sopong, no, hamba Tuhan. Aduh, no, apa ini? Dulinan dah ini. Departemen Agama pun atau Kementerian Agama pun tidak bisa setuju itu. Tapi puji Tuhan. Lanjut. 30. Kita ulang 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, saya cinta Tuhan Yesus. Dan tentu saya cinta seluruh jemaat yang saya layani, yang saya gembalakan. Tapi bagaimanapun, sebagai hamba Tuhan itu manusia. Hamba Tuhan itu manusia. Bisa sakit. Epafroditus karena melayani Rasul Paul sakit. Sakitnya parah. Hampir mati. Di mana Lewi juga harus melayani imam besar Harun. Epafroditus ditugaskan oleh jemaat Filipi supaya melayani pribadi Rasul Paul. Karena Rasul Paul adalah seorang hamba Tuhan yang aktif. Menurut sejarah, Rasul Paul itu keliling selalu dalam perjalanan. Jalan kaki maupun naik kapal. Saudara. Maka Epafroditus mendampingi dan melayani hamba Tuhan. Dan saya yakin upahnya besar di surga. Saya tambah Galati pasal 4 ayat 12. Kita baca tentang jemaat Galati ini. Ayat 12 sudah dapat. Dengan sungguh-sungguh kita baca firman Tuhan. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku Rasul Paul, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu jemaat Galati. Belum pernah ku alami yang tidak baik daripadamu. 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Jadi Rasul Paul dalam pelayanan pernah sakit. Ya, sebagai hamba Tuhan bisa sakit. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malah sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Ini pengakuan Rasul Paulus. Di mana jemaat itu memperhatikan, justru pada waktu Rasul Paulus sakit tubuh, ya, jemaat tidak menganggap remeh, tidak menghina. Diakui oleh Rasul Paulus bahwa jemaat Galati. Saya ulang lagi ayat 14. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina. Kasihan toh, sakit kok dihina. Dan yang menjijikkan. Waduh, seorang sakit dihina, dijijikkan, ya najis gitu. Ya, tetapi kamu telah menyambut aku, puji Tuhan. Jemaat Galatia telah menyambut Rasul Paul yang penuh dengan penderitaan itu. Sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Itulah sikap jemaat Galatia. Begitu menghormat kepada pelayan hamba Tuhan. Menghormat sungguh-sungguh. Sampai mereka menganggap seperti melayani Tuhan sendiri. Melayani hamba Tuhan seperti melayani Tuhan Yesus sendiri. Saudara, ini sikap jemaat Galatia. Jemaat Galatia menyambut. Tambah ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu karena mau menyambut Rasul Paul, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah menyungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Ini pengakuan Rasul Paul untuk jemaat Galati. Bahwa jemaat Galati begitu memperhatikan Rasul Paul, mau melayani Rasul Paul. Bahkan yang mau dikorbankan bukan uang, bukan harta. Yang mau dia korbankan digambarkan bagaikan mencungkil mata dan memberikan kepadaku. Berarti yang termahal, yang terbaik diberikan dalam pelayanan kepada hamba Tuhan. Itulah jemaat Galati. Kita sekarang tambah langsung saja 1 Korintus 9. Kita baca mulai ayat yang ke, loncat saja. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. 1 Korintus 9. Jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ini kata Rasul Paul. Kalau kami sudah menabur benih rohani, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berulang kali diberikan dan sudah memberkati. Satu hal yang berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Menerima persembahan dari kamu, begitu ya. Gitu. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak lebih besar? Artinya begini, kalau hamba Tuhan lain, kalian Korintus, jemaat Korintus, begitu memperhatikan, apalagi Rasul Paul ini yang secara kontinu melayani yang rohani, bukankah kami juga mempunyai hak yang lebih besar? Kami sebagai pelayan, Rasul Paulus sebagai pelayan jemaat Korintus, kami lebih besar. Jemaat memang harus memberikan pelayanan jasmani. Tetapi, lanjut ya, 12 ini kalimat berikut. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, ini Rasul Paul. Kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kita mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ini Rasul Paul menyatakan. Kalau kami bisa menyampaikan yang rohani, kalau kami bisa menuai hal yang duniawi dari kamu, wajar. Kalau kepada orang lain kamu memberi, bukankah lebih baik kepada kami? Lebih besar. Kalimat berikut, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kamu mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Seorang hamba Tuhan sebenarnya ada hak untuk menuntut kebutuhan jasmani. Ada hak. Tetapi Rasul Paul dengan jiwa besar sebagai hamba Tuhan tidak pernah mau menggunakan hak. Tidak pernah mau minta kepada jemaat apa yang diperlukan. Tidak. Tidak menggunakan hak. Kalau minta, ada hak. Rasul Paul tidak menggunakan hak. 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus? Dan bahwa mereka yang melayani mizbah mendapat bagian dari mizbah. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Itu saudara ya. Tambah aja. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada itu tadi menggunakan hak itu. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Haleluya. Tambah satu ayat. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab aku adalah itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil atau firman Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menyampaikan Injil firman Tuhan harus hidup dari Injil, dari firman. Orang yang menyampaikan firman, dia hidup dari firman. Aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Seperti contoh saja, kita dalam jemaat kan ada kolektor yang diedar itu, ditambah lagi ono kotak-kotak ini. Saudara, itu andai kata saya menggunakan hak, saya pakai semua itu. Karena menggunakan hak. Kolektor, hak. Tapi Rasul Paul mengatakan, aku tidak menggunakan itu. Pemberita Injil hidup dari Injil. Saudara berkorban kolektor itu karena Injil. Itu haknya penginjil. Mestinya, tapi saya sejak dulu tidak mau menggunakan hak itu. Biar persembahan-persembahan ini dikembalikan kepada jemaat melalui pelayanan di dalam jemaat. Itulah sebabnya Lewi harus melayani Harun sebagai imam besar, sebagai hamba Tuhan. Ya, melayani. Tetapi Rasul Paul yang mempunyai hak, dia juga tidak mau menggunakan hak. Dan kiranya firman PMA yang saya beritakan memberkati saudara seorang demi seorang. Berkat dalam arti kebahagiaan nikah, kerukunan nikah dalam satu penggembalaan dan satu pengajaran. Kebahagiaan dalam segala usaha, berkat dilimpahkan manakala kita terbuka hati untuk terima firman. Mau melayani Tuhan, melayani tabernakel. Pengajaran mempelai Alkitabiah itulah tabernacles. Dan juga mau melayani imam besar Harun sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita tutup Alkitab kita.